voie du premier match de son équipe. C'est la fin de ce bulletin.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka kangawisi. Masailaka, ibaka, masailaka, pasta tomati, masailaka, lumba lumba. Masailaka l'oreille vert. Mais on a baka, on a un bon saut. Et on a juste un saut, ma maman, il a toujours sec. Maintenant, au moins, on a un bon saut, on a un bon saut, on a un bon saut. On a un bon saut, on a un bon saut. Et on a un bon saut. Et puis, ça a un bon saut. La mona racine en amoisi, les ongles à moukier, la mona racine en amoisi, les arazés, zéité, maïmaïté, toujours à la cocarde. Il y a un peu la rapporte à l'humain et ne peut pas nous arrêter. Parce que la salle, on a la botte ban à la saucisse. On a ban à la paline à la mine, du pomme à la chine, on a toujours sec, et au cas où, maïmaïté.
Pour na élengue moi sur yo ya 44 ans, Kobaka, Eza Kotalisa, Bopeto ya solo solo, ya bomoisi. Et banda kala, wuta bakoko.
La robanga tepo, les ailes loco oyo, banda bakoko, la biso, banda y kosele la yango. Yango pomoni biso, la génération la biso, toza kopo kosele la kaka yango. Pour les kata biso oyo, misus toza komona oyo. Pour nana yasele la kaka yango, si le planta opo bakaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a pour l'occasion mais aux angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tout fini quand on a les poumons bah pour opérer donc le problème d'infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon problème sur les années ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana ko ko bimisa makila donc plus tard vous allez toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet o baza ko loka eza te parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite au donc au moins que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois ba fait Zali, oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuoro, si mukabiye. VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.